հանուն բարձրյալ Նաստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:54:22, տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողիկե Շիշյանը։ Երեկոն 3-7 է, թվականիս օգոստոսի 1-ը, իրանական 1402 թվականի Մորդադ ամսի 10-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք դեմոկրատական Ֆրանսիայի մյուս երեսը, արևմուտքը հակասությունների բնորոշ խորագրով հաղորդումը, որին կհաջորդի ռադիոգովազդը, և ծրագրի վերջին հատվածում, բարեկամներ, դուք կընտրեք Իրանի, իրանահայ անվանի գործիչների մասին պատմող զրուցաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Ջավան Օրաթերթը այսօր գրել է. «Գոտի և ճանապարհ նախաձեռնություն իրագործելու Չինաստանի վշրակամությունը, հատկապես Ասիայում, որտեղ Իրանը իր հսկայական կարողություններով գտնվում է ամենառազմավարական կետում, ինչպես նաև կապի այլ խոշոր նախագծերի առկայությունը, ինչպիսին է Պակիստան-Չինաստան տնտեսական միջանցքը, որը նշում է իր տասնամյակը, վկայում է տարածաշրջանում բազմակողմանիություն խթանելու նպատակով կոլեկտիվ համագործակցության կարևորության մասին»։ Գոտի և ճանապարհ նախաձեռնությունը, որն անվանում են նաև նոր մետաքսի ճանապարհ, ներկայացրել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինը 10 տարի առաջ։ Այն զգալի առաջընթաց է գրանցել տարբեր տարածաշրջաններում իրագործման հարցում և իրենից ներկայացնում է առևտրային և տնտեսական գործունեության և համագործակցության զարգացման համար կապի ուղիներն ընդլայնելու հսկայական ցանց, որը կապում է Ասիա, Աֆրիկա և Եվրոպա մայրցամաքները և նույնիսկ Լատինական Ամերիկայի տարածաշրջանը երկաթուղային, ցամաքային և ծովային առևտրային ցանցերով, և Իրանի դիրքն այս ծրագրում ռազմավարական և եզակի է, գրել է Ջավան Օրաթերթը։ Քեյհան Օրաթերթի փոխանցմամբ Քարնեգի Ամերիկյան Վերլուծական Կենտրոնը գրել է. Իրանի անօթաչու թռչող սարքերը մեծ հնարավորություններ ունեն։ Կենտրոնը կարճամետրաժ բավերագրական ֆիլմ է ցուցադրել բարձր հեռահարության հրթիռների և անօթաչու թռչող սարքերի ոլորտում Իրանի ձեռքբերումների վերաբերյալ և համեմատել այդ սարքերը ԱՄՆ կողմից Ուկրաինային տրամադրված անօթաչու թռչող սարքերի հետ։ Ֆիլմում ասվում է, հեռակառավարվող հրթիռները Միացյալ Նահանգներին մեծ ծախս են պարտադրել, կազմելով երկրի ռազմական ծախսերի 84%-ը, տեղեկացնում է Քեյհան Օրաթերթը։ Էթելատ Օրաթերթը հղում անելով Թայմզին գրել է, տասնյակ հազարավոր սիոնիստներ ցանկություն ունեն հեռանալ Իսրայելից։ Անգլիական Թայմզը գրում է, տասնյակ հազարավոր սիոնիստներ մտածում են այս տարածաշրջանից արտագաղթելու մասին ծախսերի բարձրացման և գրավյալ տարածքներում քաղաքական ճգնաժամի պատճառով։ Թերթը գրում է, որ Քնեսեթում դատաիրավական ոլորտի բարեփոխումների ծրագրի հաստատումից հետո տասնյակ հազարավոր սիոնիստներ արտագաղթում են օկուպացված տարածքներից կամ մտածում են այդ մասին։ Իսլամական երկրները դատապարտել են Շվեդիայում և Դանիայում Ղուրանի անարգումը, գրել է Վաթան Էմրուզ Օրաթերթը։ Երեկոյան նախարարների մակարդակով անցկացվել է Իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտահերտնիստը և իսլամական երկրները դատապարտել են Շվեդիայում և Դանիայում Ղուրանի անարգումը։ Շվեդիայում և Դանիայում Սուրբ Ղուրանի անարգման մի քանի դեպքերից հետո իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը նախարարների մակարդակով արտահերտ հանդիպում է անցկացրել քննարկելու այս կազմակերպության անդամների կողմից Սուրբ Ղուրանի պղծմանը ի պատասխան ամենակարևոր գործողություններն ու դիրքորոշումները։ Հանդիպումը կայացել է Իրաքի խնդրանքով, գրել է Վաթան Էմրուզ Օրաթերթը։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press.am-ի փոխանցմամբ Բրիտանիայի խորհրդարանի Հայաստանի հետ բարեկամության խմբի պատգամավորները երկրի արտաքին գործերի նախարարությանը կոչ են արել դիրքորոշում հայտնել Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում իրականացվող վայրակությունների դեմ։ Նույն կայքում կարդում ենք. Թուրքիայի ռազմածովային ուժերի ստորաբաժանումները հետազոտում են Ստամբուլի մերձակայքում գտնվող Սևծովյան Շիլե բնակավայրի լողափի գոտին, որի մոտ հայտնաբերվել է շուրջ 30 հրետանային արկ։ Գործողության ավարտից հետո ողջ զինամթերքը կոչնչացվի օգոստոսի 2-ին։ Այդ մասին Արմեպրեսը տեղեկանում է 10 գործակալությունից։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։ Բարի երեկո ձեզ, մեր շատ սիրելի ռադիոլսող բարեկամ։ Նախ օրվա լուրերի հաղորդումը մենք կհաղորդենք մի քանի կարճ լուրեր։ Միացյալ Նահանգների աջակիցները դեպի Իրան են շրջվել, ասել է Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը։ Աշխարհի կաթոլիկների առաջնորդը նշել է, Ղուրանի սրբապաղծումը բարբարոսական արարք է։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդն Ադրբեջանի կոչ անուման հապաղ դադարեցնել Լաչինի Միջանցքի արգելափակումը։ Արտաքին ուժերի դերակատարությունը Բաքվի ու Երևանի միջև լարվածության սրման հարցում, արևմուտքի երկակի ստանդարտները, Ղուրանի սրբապաղծումը նայո, իսկ Հոլոկոստի կասկածի տակ դնելը ոչ։ Վաշինգտոնի մտահոգությունը Լատինական Ամերիկայի երկրներին Իրանի ռազմական անօդաչու թռչող սարքերի վաճառքի կապակցությամբ։ Եվրասիական տնտեսական միությունը պլանավորում է Իրանի հետ առևտրի ծավալը հասցնել 30 միլիարդ դոլարի։ Միջուկային զենքի կեսից ավելին արդեն ներկրվել, ասել է Լուկաշենկոն, Իրանի հարավային ափին կառուցվելու է առաջին նոր միջազգային քաղաքը, իսկ Իրան խոդրոն մեքենաներ է արտահանում Հայաստան։ Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա ռոպեների ընթացքում։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարն ասել է, Ամերիկան այլևս նախկին ամերիկան չէ, մեզ ծախսեր է անում, բայց ոչ մի ձեռք բերում չի ունենում։ Այս միտումը նաժում Ամերիկայի մի շարք աջակից երկրների ստիպել է շրջվել դեպի Չինաստան, Ռուսաստան և Իրան։ Գեներալ մայոր Հոսեն Սալամին երեքշաբթի օրը Իրանի բասիջ կառույցի ղեկավարների համաժողովի ժամանակ նշել է, Իսլամական Հեղափոխությունը հաղթահարել է թշնամիների պատժամիջոցների ու պառակտման քաղաքականությունը, և թշնամին պարտվել է անջատողականության, ներքին ապակայունացման, լրատվամիջոցների և մի խոսքով հիբրիդային ու ճանաչողական բարդ պատերազմներում։ Գեներալ Սալամին հավելել է, սիոնիստական ռեժիմը այլևս չունի իր նախկին հզորության զգացումը, և արաբական այլ երկրների հետ հարաբերությունները կարգավորելու նորություններն այլևս չկան։ Նրանք ամեն օր բախվում են անվտանգության տարբեր հավասարումների։ Կորպուսի գլխավոր հրամանատարը հստակեցրել է, որ Ամերիկայի վրա հույս դրած երկրները փլուզվել են, բայց Իրանի վրա հույսը դրած պետությունները, ինչպես Եմենը, Իրաքը, Լիբանանը, Սիրիան, հարատևել են։ Սալամին ասել է, անցյալ տարվա անկարգությունները Իրանի իսլամական վարչակարգի դեմ ամենաուժեղ, ամենավտանգավոր, ամենալուրջ, ամենահավասար և ամենաանհավասար և ամենալայն գլոբալ պայքարն էին, սակայն այս ծանր պայքարում թշնամին պարտություն կրեց։ Նա հավելել է, այժմ մենք գտնվում ենք նոր ելակետում և հակառակորդը մտադիր է հերթական խռովությունը ստեղծել անցյալ տարվա աշնանային իրադարձությունների տարելիցի կապակցությամբ, իսկ մեր պատրաստվածության ու զգոնության պատճառով թշնամին ոչինչ չի կարող անել, դրան դիմագրավելու լուծումը կանխարգելումն է։ Աշխարհի կաթոլիկների առաջնորդ Ֆրանցիսկոս Պապը, դատապարտելով Շվեդիայում և Դանիայում Սուրբ Ղուրանի պղծումը և նշելով, որ այս նողկալի քայլերը խոչընդոտում են մարդկային երկխոսությանը, Սուրբ Ղուրանի հանդեպ անարգանքը որակեց որպես բարբարոսական արարք։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը այս հայտարարություններն արել է ի պատասխան Արգենտինայի Իսլամական հիմնադրամում կրոնների ներկայացուցիչ Հոջաթոլ Էսլամ Վալ Մոսլեմին Աբդոլ Քարիմ Փազի նամակին։ Անցած շաբաթ Հոջաթոլ Էսլամ Վալ Մոսլեմին Աբդոլ Քարիմ Փազը աշխարհի կաթոլիկների առաջնորդին հաղացնամակում դատապարտելով Ղուրանի սրբապղծումը նշել է, որ այս առարկը դեմ է Աբրահամյան կրոնների միասնությանը։ Ֆրանցիսկոս Պապն ի պատասխան նամակին գրել է. Դոկտոր Աբդոլ Քարիմ Փազ, իմ սիրելի եղբայր, շատ շնորհակալ եմ ձեր նամակի համար։ Սուրբ Ղուրանի այրման միջադեպը իրոք բարբարոսական արարք է։ Այս դեպքերը վնասում են մարդկանց միջև մարդասիրական երկխոսությանը և կանխում դրանք։ Եղբայրաբար Ֆրանցիսկոս, հուլիսի 27, 2023 թիվ։ Նշենք, որ որոշ ժամանակ առաջ Արաբական Միացյալ Եմիրություններում հրատարակվող Ալ-Ադ պարբերականին տված հարցազրույցում Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը քննադատելով Շվեդիայի կառավարությանը մուսուլմանների սրբություններն անարգելու թույլտվություն տրամադրելու համար խստորեն դատապարտել էր Ղուրանի այրումը երբ սրբապղծումը։ Վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում Շվեդիայում և Դանիայում Սուրբ Ղուրանի հանդեպ անարգանքը զայրացրել է աշխարհի մուսուլմաններին և նույնիսկ այլ կրոնների հետևորդներին։ Երկու շաբթի օրը հերթական անգամ Շվեդիայի ոստիկանության թույլտվությամբ երկրի խորհրդարանի դիմաց մի խումբ մարդիկ անարգել են Սուրբ Ղուրանը։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը կոչանում Ադրբեջանին անհապաղ վերացնել Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը, քանի որ ավելի քան 120,000 մարդ ներառյալ 30,000 երեխա տառապում են սոսկալի հումանիտար ճգնաժամի պատճառով։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդն այս մասին հաղորդագրություն է տարածել, որում նշված է. Քանի որ հումանիտար ճգնաժամը շրջափակված Լեռնային Ղարաբաղում հասնում է ողբերգական մակարդակի, եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը վերահաստատում է իր հայտարարություններն ու դիրքորոշումները միջազգային հանրության կողմից հրատապ և անհապաղ գործողությունների անհրաժեշտության վերաբերյալ, ասել է եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի գլխավոր քարտուղար Ջերի Փիլեյը։ Լաչինի Միջանցքը Հայաստանի կապող միակ ճանապարհը արգելափակված է ավելի քան 7 ամիս, առաջացնելով հումանիտար արտակարգ իրավիճակ և մեծ վտանգի տակ դրել 120,000 մարդու, այդ թվում երեխաների կյանքը։ Մարդիկ չունեն սնունդ, դեղորայք, լույս և գազ։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը կոչանում միջազգային հանրությանը անհապաղ և արագ միջամտել շրջափակումը դադարեցնելու և արցախցիների կյանքերը փրկելու նպատակով, այնուհետև ձեռնամուխ լինել տարածաշրջանում արդար խաղաղության հաստատման համար դիվանագիտական լուծումներ գտնելու ջանքերին, ասել է Փիլեյը։ Անցած երկու տարիների ընթացքում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև տարաձայնությունները ավելի են խորացել, քան կար նախկինում, սակայն Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերի միջև տարաձայնությունները ավելի անբարենպաստ ընթացք են ստացել արտաքին ուժերի միջամտության պատճառով։ Մի շարք պետություններ ձգտում են քաոս և անկայունություն առաջացնել Կովկասի տարածաշրջանում։ Որոշ պետություններ ձգտում են իրենցով անել հարավային Կովկասի տարածաշրջանի որոշ հատվածները և փոխել տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական վիճակը իրենց ազգային շահերի օգտին։ Իսրայելյան օրինական ռեժիմը, որն Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հրավերով տեղավորվել է Իրանի սահմանների մոտ, ինչպես Միացյալ Նահանգները, Անգլիան և Ֆրանսիան ձգտում է ապակայունացնել Հարավային Կովկասի տարածաշրջանը։ Ալիևի ու Էրդողանի կառավարությունների պաշտոնյաները նույնպես ձգտում են արտաքին ուժերի օգնությամբ կտրել Ռուսաստանի ոտքը Կովկասի տարածաշրջանից և կանխել իրանական մշակույթի տարածումը իր նախկին երկրամասի վրա։ Այս համատեքստում տարածաշրջանի աշխարհակաղակականության փոփոխությունը և Իրանի ու Հայաստանի միջև սահմանների սահմանափակումը կարող են ուժեղացնել Թուրքիայի ներկայությունը Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում, ամբողջովին ոչնչացնելով Հայաստանը։ Այս կապակցությամբ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ Զանգեզուր կոչվող միջանցքը համարել է Բաքվի կառավարության ինքնիշխանության իրավունքը։ Թեհրանը խոսում, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Պեսկովը լրագրողներին հայտնել է, որ առաջիկա նիստյուրակարգում ի թիվս այլ հարցերի կա նաև բրիքսի ընդլայնման հարցը, սա շատ կարևոր հարց է, քանի որ մենք տեսնում ենք, որ օրերցօր ավելի շատ երկրներ հայտարարություններ են անում այս խմբին միանալու իրենց մտադրության մասին։ Սպուտնիկի փոխանցմամբ Պեսկովը նշել է, որ բրիքս խմբի նկատմամբ նման հետաքրքրությունը ցույց է տալիս միության մեծ ներուժը և աջող հեղինակությունը, և որ ամենակարևորն է այս միության կիրառական նշանակությունը։ 2022 թվականին նորահայտ ընտեսական տերություններից կազմված բրիքսը հայտարարեց, որ կավելացնի անդամ երկրների թիվը, կազմակերպությունը ավելի ընդգրկուն դարձնելու նպատակով։ Այսօր բրիքսը ներառում է Բրազիլիան, Ռուսաստանը, Հնդկաստանը, Չինաստանը և Հարավային Աֆրիկան, այնուհամենայնիվ առնվազն 19 երկիր, այդ թվում Արգենտինան, Իրանը, Ալժիրը, Թունիսը, Թուրքիան, Սաուդյան Արաբիան ու Եգիպտոսը ցանկություն են հայտնել միանալ տնտեսական այս բլոկին։ Չնայած հյուսային Եվրոպայի երկու երկրներում, Շվեդիայում և Դանիայում Ղորանի այրման հարցի նկատմամբ մուսուլմանների և իսլամական երկրների լայնածավալ արձագանքներին և այս նողկալի արարքի նկատմամբ ՄԱԿ-ի բացահայտ դեմ լինելուն և նույնիսկ այս երկու երկրի իշխանությունների խոստումներին նմանատիպ գործողությունները կանխելու համար իսլամատյացները ևս մեկ անգամ փորձ կատարեցին պղծել Սուրբ Ղորանը։ Ինչպես հայտնում է Pars Today-ի հայերեն բաժինը, Շվեդիայի ոստիկանությունը երրորդ անգամ թույլատրել է շվեդական քաղաքացություն ստացած Իրաքսի փախստական Մոմիկա Սալավանին հանրահավաք անցկացնել խորհրդարանի դիմաց և այրել Սուրբ Ղորանը։ Հրապարակված տեսանույթի համաձայն նա և իր հանցագիցը կատարել են այս վիրավորական արարքը Շվեդիայի խորհրդարանի դիմաց։ Կարծես թե արևմուտքը միտումնավոր անտեսում է խոսքի ազատության և ծաղրի ու հայոյանքի ազատության միջև եղած տարբերությունը։ Արևմուտքի, այդ թվում Շվեդիայի և Դանիայի խոսքի ազատության հետ կապված երկակին ստանդարտներին հպանցիկ հայացքը ցույց է տալիս, որ այս մոտեցումը կիրառվում է միայն այն ժամանակ, երբ շոշափվում են արևմուտքի նկատի ունեցած կատեգորիաները կասկածի տակ դնելու և անարգելու հարցերը, ինչպիսիք են իսլամատյացությունն ու մուսուլմանների սրբությունների անարգումը, իսկ այլ պարագաներում, ինչպես օրինակ Հոլոկոստի հարցի կամ Ուկրաինայի ներկայիս պատերազմում, Ռուսաստանի օգտին դիրքորոշում ունենալու դեպքերում, եվրոպական կառավարությունները խստորեն արձագանքում և քրեական հետապնդման են ենթարկում այն մարդկանց, ովքեր այս հարցերում կառավարությունների տեսանկյունից ոչ ավանդական կամ չարտոնված դիրքորոշում են հայտնում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողան Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Բայրամովի հետ հանդիպման ժամանակ պահանջել է անհապաղ բացել Զանգեզուրի միջանցքը։ Իրնա լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Էրդողանը պահանջել է բացել Զանգեզուրի միջանցքը այն դեպքում, երբ Հայաստանի կառավարությունը դեռևս չի ընդունել Թուրքիայի և Ադրբեջանի այս պահանջը, իսկ Բաքվի կառավարությունը հակադարձելով դրան լուրջ խոչընդոտներ է ստեղծել Ղարաբաղի կենտրոն հանդիսացող Ստեփանակերտ քաղաքում և հարակից շրջաններում բնակվող հայերի Լաչինի միջանցքով դեպի Հայաստանի տարածք տեղը շարժվելու համար։ Թուրքիայի TRT-ի լրատվականը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը երկու շաբթի օրը Անկարայի Բեշթեփե պալատում հանդիպել է Էրդողանի հետ և քննարկել Զանգեզուրի միջանցքի անհապաղ բացման, ինչպես նաև Բաքվի ու Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ հարցերը։ Քանի որ Բոլովյան հետաքրքրություն է հայտնել Իրանի արտադրության ռազմական անօդաչու թռչող սարքեր գնելու հարցում, Վաշինգտոնը մտահոգություն է հայտնել Լատինական Ամերիկայի երկրներին իրանական զենքի վաճառքի համար նոր շուկա բացվելու հնարավորության կապակցությամբ։ CNBC-ին փոխանցմամբ Բոլովիայի պաշտպանության նախարար Էդմոնդո Նովիլոն անցյալ շաբաթ հաստատել է իր երկրի ցանկությունն իրանական ռազմական անօդաչու սարքեր ձեռք բերելու հարցում։ Նովիլոն հուլիսի 20-ին այցելել էր Թեհրան, որտեղ, ինչպես ինքն է ասում, հանդիպել է իրանցի զինվորական պաշտոնյաների հետ և խոսել ընդհանուր շահերի շուրջ։ Իրանական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ Թեհրանն ու Լապասն այս հանդիպման ընթացքում համաձայնության են եկել պաշտպանական անվտանգության հուշագրի շուրջ։ Այն բանից հետո, երբ Բոլովիայի կառավարության անդիմադիր կուսակցության անդամները եւ հարևան երկրի Արգենտինայի արտաքին գործերի նախարարությունը խնդրեցին տեղեկություն փոխանցել հիշյալ հուշագրի վերաբերյալ, Նովիլոն ասել է, Բոլովիայի կառավարությունը մեծապես հետաքրքրված է Իրանի արտադրած առաջադեմ անօդաչու սարքերով։ Միացյալ Նահանգները եւ նրա դաշնակիցները ուղիներ են փնտրում սահմանափակելու Իրանի անօդաչու թռչող սարքերի ստեղծման հնարավորությունը։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի առևտրի նախարար Անդրեյ Սլեպնևը հայտարարել է, որ Իրանի Եվրասիական տնտեսական միության հետ ազատ առևտրի գոտում մասին մշտական համաձայնագրի տեքստն արդեն նախապատրաստվել է և պատրաստ է վավերացման ու խորհրդարաններում հաստատման։ Սելեպևն իրնագործակալության հատված հարցազրույցում հույս է հայտնել, որ Եվրասիական տնտեսական միության և Իրանի միջև ազատ առևտրի համաձայնագրի ստորագրման ընթացակարգերն օպերատիվ կերպով կիրականացվեն։ Նրա խոսքերով ազատ առևտրի ժամանակավոր համաձայնագիրը հանգեցրել է Եվրասիական տնտեսական միության և Իրանի միջև առևտրի կրկնապատկման։ Բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր։ Արգաժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ձեզ մաղթում է ամենայն բարիք և շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում, ձեր ուշադրությանը հրավիրելով քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը հետևյալ խորագրով է. Իրանի և Ռուսաստան էլեկտրացանցերի միացում, Իրանը դառնում է տարածաշրջանի էլեկտրաէներգետիկական հանգույց։ Վերջին տարիներին Իրանն ու Ռուսաստանը ներգրավված են մի նախագծում, որը բացի երկու երկրի էլեկտրական ցանցերը միացնելուց կարելի համարել կարևոր միջանցք էլեկտրական էներգիայի հաղորդման ոլորտում։ Ինչպես հաղորդում է Սպուտնիկ լրատվական գործակալությունը, տարբեր երկրների էլեկտրական ցանցերը միմյանց միացնելը կարող է նաև ստեղծել մի տեսակ միջանցք, որն ունի բազմաթիվ կիրառումներ։ Երկրների էլեկտրացանցերը միմյանց միացնելու նախագծերը անսովոր չեն, քանի որ եվրոպական շատ երկրներ միմյանց են միացրել իրենց էլեկտրացանցը։ Իրանի և Ռուսաստանի նախագիծը հիմնված է մեկ էներգետիկ միջանցք ստեղծելու վրա, որը նշանակում է Կովկասյան երկրների միջոցով Իրանի և Ռուսաստանի էլեկտրական ցանցերի միացում և համարվում է Հյուսիս հարաբ տրանսպորտային միջանցքի ստեղծման նախաձեռնության շարունակությունը։ Հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանում էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը առավելագույնի է հասնում ձմռանը, իսկ Իրանինը ամռանը, էլեկտրացանցերի միացման նախագիծն օգնում է երկու երկրին բավարարել իրենց ներքին կարիքներն այս ոլորտում։ Ինչպես Հյուսիս հարաբ տրանսպորտային միջանցքը Ռուսաստանին հնարավորություն է տալիս մուտքը գործել Պարսից ծոցի իրանական նավահանգիստներ և Իրանը նույնպես հնարավորություն է ստանում հասանելիություն ունենալ Եվրոպայում այս երկրի հյուսիս արևմուտքում գտնվող ռուսական նավահանգիստներին, Իրանի և Ռուսաստան էլեկտրացանցի միացումը ևս կնշանակի մի էներգետիկ միջանցքի ստեղծում, որը Ռուսաստանից Կովկաս և այնտեղից էլ Իրան կձգվի և կարող է նույնիսկ ձգվել մինչև Իրաք, Աֆղանստան և Պակիստան։ Այս նախագիծը Իրանին թույլ կտա կայունացնել էլեկտրաէներգիայի արդյունաբերությունը, որը վերջին տարիներին ամռվա տոթի և մեծ պահանջարկի պատճառով հայտնվել է մարտահրավերի առջև։ Իրանի և Ռուսաստան էլեկտրացանցերի միացումը կարող է նաև նվազեցնել Իրանի էներգետիկ արդյունաբերության զարգացման մեջ ներդրումներ կատարելու կարիքը։ Միաժամանակ այս նախագիծը Իրանին կվերածի տարածաշրջանի էլեկտրաէներգետիկական հանգույցի։ Քանի որ ներկայումս Իրանն ապահովում է Իրաքի, Աֆղանստանի և Պակիստանի էլեկտրաէներգիայի մի մասը, ինչպես նաև իր էլեկտրացանցը միացրել է Թուրքմենստանին և Հայաստանին, որպեսզի երբ սպառումը հասնում է բարձրակետին, կարողանան օգտագործել մի միանց արտադրանքը։ Հետևաբար Իրանի էլեկտրացանցը ներկայումս միացած է Թուրքմենստանին, Աֆղանստանին, Իրաքին եւ Պակիստանին, եւ Ռուսաստանից ավելի շատ էլեկտրաէներգիա ստանալը թույլ է տալիս Թեհրանին ավելի ակտիվ դեր խաղալ իր հարևան երկրներ էլեկտրաէներգիայի արտահանման գործում եւ դառնալ տարածաշրջանային էլեկտրաէներգետիկական հանգույց։ Մյուս կողմից Իրանում էլեկտրաէներգետիկական հանգույցի կառուցումը Ռուսաստանին թույլ կտա ամրապնդել իր ներկայությունը Կասպիս ծովի տարածաշրջանում եւ նույնիսկ ընդլայնել իր էլեկտրաէներգիայի արտահանումը Իրանի հարավային, արևելյան եւ արևմտյան երկրներ եւ զգալի շահույթ ստանալ։ Նախնական հաշվարկներով այս նախագծի իրականացումից Ռուսաստանի տարեկան եկամուտը կկազմի առնվազն $200 միլիոն, ինչը հետագայում կարող է զգալիորեն աճել։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերն այստեղ ավարտում է աշխատանքը։ Հիշեցնեմ, որ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում օրվա լուրերը եւ քաղաքական հոդվածը ձեր ուշադրության հանձնեց Ալվինա Բաղդասարյանը։ Մաղթում ենք բոլորիդ խաղաղություն, առողջություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել Ֆրանսիայի մասին խոսող մի հաղորդումը, իսկ Իրանահայ գործիչների մասին խոսի ծրագրի ավարտին։
Դեմոկրատական Ֆրանսիայի մյուս երեսը։
Արևմուտքը հակասությունների բնորանն է։
Այս հաղորդման ընթացքում անդրադառնալու ենք Արևմուտքում համակարգված խտրականության ու անհավասարությանը, հատկապես վերջերս Ֆրանսիայում տեղի ունեցած բողոքի ցույցերին։
Անցյալ տարվա հունիսի վերջին Ֆրանսիայում տեղի ունեցած անկարգություններն ի ցույց դրեցին Ֆրանսիայի դեմոկրատական հասարակության եւ արևմուտքում ժողովրդավարության բնորանի մյուս երեսը։ Ֆրանսիայում լարվածություններն ու անկարգությունները այն պայմաններում իրականացան, երբ հավասարության և եղբայրության կարգախոսով Ֆրանսիայի հեղափոխությունից անցել է ավելի քան 200 տարի։ Սակայն անցյալ ամիս միլիոնավոր ֆրանսացի ներգաղթյալների զայրույթն ու դժգոհությունը ապացուցեց, որ մաշկի գույնը, ռասան և կրոնական համոզմունքները դեռևս Ֆրանսիայի քաղաքացիների միջև տարբերության ու տարանջատման օրինակներ են։ Ֆրանսիայում իշխող կառավարությունները պաշտոնական հարցումներում եւ վիճակագրություններում հանել են ռասայի, կրոնի եւ մաշկի գույնի հարցը։ Այդ իսկ պատճառով այս երկրում կրոնական եւ ռասայական փոքրամասնությունների եւ ներգաղթյալների ցակումով իմիգրանտ բնակչության ճշգրիտ տվյալները գոյություն չունեն։
Սակայն ներգաղթյալների եւ կրոնական փոքրամասնությունների բնակչության կարգավիճակի վերաբերյալ պաշտոնական տվյալների բացակայությունը պատճառ չեն դարձել, որ Ֆրանսիայում քողարկված մնան կրոնական, ռասայական, էթնիկական, տնտեսական, սոցիալական եւ կրթական անջրպետը։ Ֆրանսիան իր գաղութատիրության պատմության շնորհիվ Եվրոպայում ունի ամենամեծ թվով ռասայական փոքրամասնություններ, ներգաղթյալներ եւ մուսուլմաններ։ Ֆրանսիան տասնամյակներ շարունակ շահագործել է ավելի քան 20 աֆրիկյան երկրների։ Առաջին եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմներից հետո եւ այս երկրների անկախացման արդյունքում Ֆրանսիայի գաղութների մի շարք քաղաքացիներ ներգաղթել են այս երկիր Ֆրանսիայի էժան աշխատուժի կարիքի պատճառով։
Բայց այս ներգաղթյալներն ու նրանց երեխաները երբեք չեն ինտեգրվել Ֆրանսիայի հասարակությանը։ Խտրականությունը, որը ստեղծվել էր բոլոր հարթություններում եւ հետագա տարիներին այս ներգաղթյալների եւ նրանց երեխաների շրջանում, նրանցից մի քանի սերունդ հետո Ֆրանսիայում առաջացրեց ներգաղթյալ համայնքի մեկուսացումը։ Այնպես, որ ներգաղթյալների գաղութները ստեղծվեցին Փարիզի եւ Ֆրանսիայի մեծ քաղաքների արվարձաններում։ The Guardian օրաթերթը Ֆրանսիայում լարվածության եւ անկարգությունների մասին հոդվածում գրել է. Ֆրանսիայում բախումները, որոնք տեղի են ունեցել ոստիկանության ագրեսիվ գործողությունների հետևանքով, արմատավորված են այս երկրում ավելի ծավալուն խնդիրների մեջ, և ֆրանսացիներն ասում են, որ այս պատերազմը միայն ոստիկանության դեմ չէ, այն ամբողջ Ֆրանսիայի համակարգի դեմ է։
Ֆրանսիայի ներգաղթյալ քաղաքացիները և իմիգրանտները ոչ միայն դեմ հանդիման են կանգնած ամեն տեսակի խտրականության և ռասիզմի, այլ այնինչ առաջացրել է իմիգրանտների առավել զայրույթն ու դժգոհությունը, ոստիկանության ծայրահեղ բռնությունն է ներգաղթյալների, հատկապես սևամորդ և արաբ ներգաղթյալների նկատմամբ։ Ոստիկանության այս պահվածքը առաջացրել է 100 հազարավոր ներգաղթյալ քաղաքացի, երիտասարդների և պատանդների զայրույթն ու դժգոհությունը Ֆրանսիայի ոստիկանության կողմից Ալժիրի 17-ամյա Նաել Մ. անունով պատանու մահից հետո։
Նաելը Ալժիրցի 17-ամյա երիտասարդ էր, ով սպանվել է Ֆրանսիայի ոստիկանության կողմից։ Ֆրանսիայի ոստիկանությունը ի համեմատություն սպիտակամորթների տարբեր կերպ է վերաբերվում ֆրանսացի գունամորդների հետ։ Մարդու իրավունքների պաշտպան ակտիվիստ խմբերից մեկի ուսումնասիրության համաձայն, ոստիկանությունը 20 անգամ ավելի շատ է կասեցնում երիտասարդ սևամորդ և արաբ տղամարդկանց ի համեմատություն իրենց համատարիքների։ Ֆրանսիայում հրապարակված մի զեկույցում նշվում է, որ 2022 թվականից ի վեր երթևեկության կանգառների ժամանակ 21 մահացու հրաձգություն է տեղի ունեցել և զոհերի մեծ մասը ծագումով արաբ սևամորդներ են։ Կարնեգի Մելով համալսարանի Եվրո-Ատլանտիկ սևամորդների ուսումնասիրության կենտրոնի տնորեն Մամե Ֆաթո Նիանգը Ֆրանսիայի վերջին խռովությունների մասին ասել է. «Օտար լինելը հաճախ արյունակցական ժառանգություն է»։ Նա ասել է, «Մենք խոսում ենք նրանց հետ, ովքեր 100 տարի կամ կես դար բնակվել են Ֆրանսիայում և նրանով հանդերձ, որ Ֆրանսիայի քաղաքացիներ են, դեռևս համարվում են օտար երկրացի կամ Ֆրանսիայի համար օտարներ»։ Նիանգը նշել է, որ ռասիզմը ինքնին Ֆրանսիայում հաճախ համարվում է օտար հասկացություն, և ֆրանսերենը ընդհանրապես չունի հատուկ բառեր ռասայական հարցերը քննարկելու համար։ Ֆրանսացիները հաճախ ռասայական հարցերը քննելու համար ֆրանսերեն բառերի փոխարեն օգտագործում են անգլերեն բառեր։ Օրինակ, սևամորթներին նոյրե կոչելու փոխարեն, որը սևամորթ բառի ֆրանսերեն տարբերակն է, ասում են black։ Նիանգն ասում է, սա նման է նրան, որ ինչ որ մեկը վարակված լինի քաղցկեղով և դիմում է իր բժշկին, որպեսզի բարարանից հանի քաղցկեղ բառը։ Պետք է ընդունենք, որ հիվանդ ենք։ Պետք է ընդունենք, որ ռասիզմի հիվանդությունը միայն միացյալ նահանգներինը չէ։
Շարունակում ենք հաղորդումը։
Թանգակին բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի թողարկումը։ Այժմ ձերունկ ընտրությանն ենք հանձնում դեմոկրատական Ֆրանսիայի մյուս երեսը հաղորդումը։
Ֆրանսիայում խռովությունների մասին The Guardian օրաթերթը ունևոր և չունևոր մարդկանց միջև ավելացող տարածության դառը պատմությունը խորագրով հոդվածում գրել է ֆրանսիացի երիտասարդի իսպանության վայրի մոտ ապրող մի քաղաքացի, ով բնակվում է Փարիզի Արվարձանի իմիգրանտների քաղաքավանում, ամենաճիշտ ու պարզաբանող արտահայտությունն է կատարել։ Ֆրանսիացի 30-ամյա քաղաքացի Քենդրան Guardian-ի թղթակցին ասել է, այս երկրում երիտասարդներ են իրենց տեսնում են համակարգի դեմ պատերազմի մեջ։ Այս պատերազմը միայն ոստիկանական ուժերի դեմ չէ, այլ ավելին է, հակառակ դեպքում դա չէր տարածվելու Ֆրանսիայի բոլոր քաղաքներում ու տարածքներում։
Ֆրանսիայի ռասայական հավասարության ամենահայտնի ակտիվիստներից և գրողներից Ռոխայա Դիալոն ասում է, Ֆրանսիայի ոստիկանությունում համակարգված ռասիզմի պրոբլեմ կա։ Ֆրանսիայի կառավարությունը բազմիցս հերքել է այս մեղադրանքը։ Ֆրանսիայի իրավապաշտպան կազմակերպություններն ասում են, որ երիտասարդները, ովքեր սևամորթ կամ արաբ են համարվում, ֆրանսիացի չեն, բայց իրենց արմատները գալիս են Ֆրանսիայի նախկին գաղութներից և ապրում են այսպես կոչված բանլիյուսներում կամ մեծ քաղաքների արվարձաններում, ինչպիսիք են Փարիզը, Մարսելը կամ Լիոնը։
Ֆրանսիայի կառավարությունը դեռևս պատրաստ չէ ընդունելու Ֆրանսիայի ցակումով Ալժիրցի երիտասարդի մահվան հետևանքով այդ երկրի ներգաղթյալ քաղաքացիների խռովությանը հանգեցրած իրականությունները։ Էմանուել Մակրոնը եւ շատ այլ ֆրանսեցի քաղաքական գործիչներ հազարավոր մեքենաների եւ կառավարական շենքերի հրկիզվելը վերագրում են սոցիալական ցանցերին, ներգաղթյալ երիտասարդների ու պատանիների ծնողներին, խրախուսում են ավելի շատ վերահսկել իրենց երեխաներին։ Նույնիսկ Ֆրանսիայի արդարադատության նախարարը սպառնացել է պատժել ներգաղթյալ երիտասարդների ծնողներին։ Ֆրանսիայի աչակողմյան և ծայրահեղ աչակողմյան գործիչներն ու լրատվամիջոցները մեղադրում էին Մակրոնի կառավարությանը երիտասարդ ներգաղթյալներին ճնշելու հարցում անփոփոխության մեջ։
Մյուս կողմից ձախակողմյան գործիչներն ու լրատվամիջոցները մեղադրում էին Մակրոնի կառավարությանը տասնյակ հազարավոր ներգաղթյալների զայրույթի ու դժգոհության պորտկումի պատճառն անտեսելու մեջ։ Ձախակողմյանները խոստովանել են, որ ներգաղթյալ համայնքի դեմ կիրառվում է խտրականություն և անհավասարություն։ Անգլիական The Guardian օրաթերթը Ֆրանսիայում վերջին անկարգությունների մասին գրել է, այս պրոբլեմները միայն պատահար չէին, այլև ապացուցում են ավելի խորացած դժվարություններ ոստիկանության կառույցում, ռասայական ու սոցիալական հարաբերություններում։ Ընդհանուր առմամբ այս երիտասարդի մահը հերթական անգամ հարց է առաջացրել, թե ինչու է Ֆրանսիան պնդում ռասայական ու ծացման, սեկուլարիզմի և ընդհանուր ինքնության ստեղծման հարցում։ Այս երկիրը իր գաղութատիրական անցյալի ազդեցության տակ դեռևս չի կարողանում հասկանալ մաշկի գույնի վրա հիմնված մարդկանց միջև եղած տարբերությունները։
Հետազոտության արդյունքների համաձայն Ֆրանսիայի օտար երկրա բնակչության յուրաքանչյուր 5-րդ բնակիչը կարծում է, որ իր նկատմամբ խտրական վերաբերմունք է դրսևորվում, և Իտալիայի հետ մեկտեղ զարգացած երկրների մեջ ունի խտրականության ամենաբարձր մակարդակը։ Միաժամանակ Ֆրանսիա մեկնած ներգաղթյալները գրեթե երրապատիկ աղքատության մեջ են, քան երկրում ծնվածները։
Ներկայումս ֆրանսացի վերջին ներգաղթյալների 28%-ը գտնվում է եկամտի ամենացածր խմբավորման մեջ, մինչդեռ ոչ ներգաղթյալների պարագայում այս թիվը կազմում է ընդամենը 8%։ Պորտուգալական Publico օրաթերթը Ֆրանսիայում տեղի ունեցած անկարգությունների մասին իր զեկույցում գրել է. Ֆրանսիայում մի դժվարություն կա, որը չլուծվելու դեպքում կարող է տարածվել եվրոպական այլ երկրներում, քանի դեռ իշխանության ղեկավարները խնդիրը գտնում են հազարավոր հրկիզված մեքենաների, հարյուրավոր ձերբակալությունների և սոցիալական ցանցերի մեջ, խռովությունը սկսած երիտասարդությունը չի հանգստանա։ Այս երկրի ղեկավարները չեն ցանկանում քաղաքական և սոցիալական պատասխաններ տալ այս երիտասարդության կոնկրետ խնդիրներին։
Հատկանշական է, որ այդքան խտրականություն և անհավասարություն ունեցող երկիրը հավակնում է պաշտպանել մարդու իրավունքները այլ երկրներում և վերածվել է ահաբեկչական խմբավորումներին աջակցելու կենտրոնի։ Իրանի ժողովուրդը հանդիսանում է Ֆրանսիայի կառավարության կողմից մարդու իրավունքների պաշտպանության երկկողմանի քաղաքականության զոհերից մեկը։
Ֆրանսիայի կառավարությունը դարձել է Մուջահիդինե Խալք կազմակերպության բազան, կազմակերպություն, որը սպանել է ավելի քան 17,000 իրանցիների ամենաբարձր պաշտոններ զբաղեցնողներից մինչև հասարակ քաղաքացուն։ Մուջահիդինե Խալք կազմակերպությունը Սադդամի վարչակարգի պարտադրյալ 8-ամյա պատերազմի տարիների ընթացքում կանգնեց Իրաքի բռնապետի կողքին և իր ժողովրդի դիմաց։ Ֆրանսիան արևմտյան ամենակարևոր երկրներից մեկն էր, որը 8-ամյա պատերազմի ընթացքում բոլոր տեսակի զենքեր էր տրամադրում Սադդամի ռեժիմին։
Բարեկամներ, ավարտեցինք հաղորդումը։
Սիրելի հայրենակիցներ, ձերունք ընդրությանը հանձնեցինք Դեմոկրատական Ֆրանսիայի մյուս երեսը խորագրով հաղորդումը։ Դուք այս և մեր մյուս հաղորդումները կարող եք դիտել հետևյալ կայքերով: parstoday.com, irr.hy. Մինչ նոր հանդիպում, տերն անձեզ։
Հայելեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել հայերեն ռադիո ժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Elpost,
Armenian Radio, Shanik ws.irib.ir,
Հեռախոս
22 01 37 61,
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Տեր Կոմիտաս, ավագ քահանա Ղարախանյան։
Կյանքը կարճատև ընթացք է, այն որպես պարգև բարձյալի կողմից տրվում է մարդուն։ Ոմանք ապրում են 60 տարի, մի մասը 70, 80 կամ ավելի, սակայն կարևոր է ոչ թե կյանքի տևողությունը, այլ ապրած կյանքի բովանդակությունն ու այդ ընթացքում կատարած հանդրոգութ գործերն են։ Քիչ են այն մարդիկ, որ իրենց կյանքի ընթացքում սեփական անձին մատուցած ծառայությունից բացի ծառայում և օգտակար են լինում ողջ մարդկությանը։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, այս համարում հպանցիկ կերպով կներկայացնենք արժանապատիվ Տեր Կոմիտաս ավագ քահանա Ղարախանյանի կյանքն ու գործնեությունը։ Ընկերակցեք մեզ։
Արժանապատիվ Տեր Կոմիտաս ավագ քահանա Ղարախանյանը, ավազանի անունով Ռաֆի, ծնվել է Խուզիստան նահանգի Հավտկել ավանում։ Փոխադրվելով Թեհրան, իր ուսումն ստացել է Արաքս, Քուշեշ Դավթյան և Հովհանես Թովմասյան հայոց ազգային դպրոցներում։ 1976-77 թվականների ուսումնական տարեշրջանում բնագիտական ճյուղում փայլուն գնահատականներով ավարտել է միջնակարգ կրթությունը։
1978 թվականին մասնակցել է համալսարանի մուտքի քննություններին և ընդունվել համալսարան։ Այդ տարիներին Իրանում արդեն սկսվել էր իսլամական հեղափոխական շարժումները, ժամանակավորապես փակվում են համալսարանները, ինչի պատճառով էլ կիսատ է մնում նրա բարձրագույն ուսումը, սակայն կյանքի վայրիվերումները երբեք հուսախաբ չեն անում նրան։ Մեկ տարի անց մեկնում է Հնդկաստան և շուրջ մեկ տարի մասնակցում Հունա քաղաքի պետական քոլեջի լեզվի դասընթացներին։
1980-86 թվականներին Թեհրանում եւ առհասարակ Իրանահայ համայնքում աշխատել է որպես ժողովրդական երգիչ եւ թողարկել է ազգային, հեղափոխական եւ ժողովրդական բովանդակությամբ 8 ձայներից։ 1986 թվականին մեկնել է Հայաստան եւ սովորել է պետական կոնսերվատորիայում։
1985 թվականին ամուսնացել է Օրիորդ Լիդուշ Իսայանի հետ և բախտավորվել երկու զավակներով՝ Շապինանդ և Սեբաստիա անուններով։ Հատկանշական է, որ վերջինս ավարտել է Մեծի Տանն Կիլիկյո Կաթողիկոսության Զարեհյան դպրևանքը, ձեռնադրվել է կուսակրոն քահանա, վերանվանվելով Վահրիչ Ափեղա, և այժմ Մեծի Տանն Կիլիկյո Նորին Սուրբ Օծություն Տեր Արամ առաջին վեհապար հայրապետի տնորինությամբ որպես վարդապետ և հոգևոր հովիվ ծառայում է Վենեսուելայի հայոց թեմում։
Տեր Կոմիտաս ավագ քահանա Ղարախանյանը որպես հայ ավանդապահ ընտանիքի հավատավոր զավակ նախանձախնդրորեն հետամուտ է եղել իրանահայության հասարակական հոգևոր խնդիրներին, իր օժանդակությունն է բերել իր ազգին և իր համայնքին։ 1992 թվականին, զգալով հոգևոր ծառայության կոչումը, ժամանակի թեմակալ առաջնորդ, գերաշնորհ Տեր Արտակ Արքեպիսկոպոս Մանուկյանի տնորինությամբ մեկնել է Անտիլիաս և հոգևոր ուսումն ավարտելուց հետո 1995 թվականի հոկտեմբերի 14-ին Սրբոց Թարգմանչաստոնին Թեհրանի նույնանուն եկեղեցում ձեռնադրվել և օծվել է քահանա և մինչև վերջ որպես հոգևոր հովիվ ծառայել է Սուրբ Թարգմանչաց եկեղեցում։
Ծառայության ընթացքում Տեր Կոմիտաս ավագ քահանա Ղարախանյանը, հավատարիմ մնալով իր իսկ կոչմանը, ժողովրդին առաջնորդել է դեպի Քրիստոսի արքայություն և իր հայրական խորհուրդներով իրեն վստահված հոտին առաջնորդել է կյանքի ճշմարիտ ուղիներով։ Նա միշտ եղել է իր ժողովրդի կողքին, զորակցել ու մխիթարել նրանց։ Կարևորելով մատաղ սերնդի ու երիտասարդների հոգևոր ու ազգային դաստիարակությունը, Սրբոց Թարգմանչաց եկեղեցում կիրակնորյա դպրոցի ճամփով նրանց ուսուցանել է հայ եկեղեցու վարդապետությունը և տիրոջ Սուրբ Խոսքը, ինչի արդյունքում էլ դաստիարակվել են եկեղեցու տասնյակ սպասավորներ։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իր ծառայության տարիներին արժանապատիվ Տեր Կոմիտաս ավագ քահանա Ղարախանյանին է վստահվել շատ կարևոր ու կենսական նշանակության պատասխանատվություններ, որոնց մի մասը ներկայացնում ենք ստորև։ 1995-ից 2000 թվականներին եղել է հայոց ազգային Նորանի դպրոցի կրոնի ուսուցիչ։ 1995 թվականից մինչև իր կյանքի ավարտը եղել է Սրբոց Թարգմանչաց եկեղեցու կիրակնորյա դպրոցի տեսուչ։ 1999 թվականից ստանձնել է ազգային առաջնորդարանի նոտարի գրասենյակի պատասխանատվությունը։ 2001 թվականից անդամակցել է պատգամավորական ժողովին և կրոնական խորհրդին և զբաղեցրել է նույն խորհրդի առաջին և երկրորդ ատենադպիրի պաշտոնը և ապա վերջին երկու տարիներին ստանձնել է կրոնական խորհրդի ատենապետի պատասխանատվությունը։
2005-ից 2009 թվականներից երկու շրջան եղել է Թեհրանի հայոց թեմի քրիստոնեական դաստիարակության բաժանմունքի ատենապետ։ 2005 թվականի ապրիլի 27-ին, որպես իր արդյունաշատ գործնեության գնահատանք, գերաշնորհ Տեր Սեբու Սրբազան Արքեպիսկոպոս Սարգսյանի տնորինությամբ և Արամ Վեհապարի սրբատար կոնդակով ստացել է լանջախաչ և ապագայում ծաղկյա փիլոն կրելու իրավունք, ապա 2019 թվականին արժանացել է ավագության տիտղոսին։ 2018-ից 19 թվականներին եղել է հայոց ազգային Նաիրի Սողոմոնյան դպրոցի կրոնի ուսուցիչ։
Տեր Կոմիտաս ավակ քահանա Ղարախանյանը իր մահկանացուն կնքեց 2021 թվականի մայիսի 5-ին։ Թեհրանի հայոց թեմի բարեխնամ առաջնորդ, գերաշնորհ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանը Տեր Կոմիտաս ավակ քահանա Ղարախանյանի մասին ասում է.
Կոմիտաս քահանային ճանաչեցի, երբ 90-ական թվականների սկիզբը Կիլիկիո կաթողիկոսության քահանայից դասընթացներին հետևելու համար Լիբանան Անտիլիաս էր եկել։ Ես Կիրակնորիա դպրոցների վարիչ տնօրեն էի։ Օրական երևի մի քանի անգամ հանդիպում էր ինձ։ Իմ ուշադրությունը գրավեց աշակերտի իր մեղվաճան ընթացքը։ Դասարանից դուրս միշտ պրպտողի, որոնողի ընթացքի մեջ էր։ Երբեք չգոհացավ իրեն տրվածով, միշտ հետամուտ եղավ ավելին, և այդ ավելին նրան ատակ դարձրեց, որ ապագային լավ ու ժրաջան քահանա լինի։ Հետագային, երբ այնպես տնորինվեց, որ Թերանի թեմի առաջնորդությունը ստանձնեմ, Ռաֆին արդեն Տեր Կոմիտաս էր դարձել, իրոք փոխակերպվել և եղել էր ավետարանի մշակ ու եկեղեցու ժողովրդի սպասավոր։ Հանգուցյալ Տեր հայրը եղավ Աստծո խոսքի սերբնացանը, նախանձախնդիր ավետարանական ճշմարտության տարածման ու ժողովրդականացման։ Որպես սրբոս թարգմանչած եկեղեցու հոգևոր հովիվ, հետամուտ եղավ իր ժողովրդի կրոնական դաստիարակության և Աստվածաշունչ Մատյանի գիտելիքների փոխանցման։ Սրա համար կազմակերպեց կանանց լսարաններ, դպիրների, սարկավակների դասարաններ և ամենից կարևորը Կիրակնորիա դպրոցի աշխուժացման ուղղությամբ հետևողական աշխատանք։ Մեծ է Տեր Կոմիտաս քահանայի ավանդը Թեհրանի հայ համայնքի կյանքում։ Նա միշտ գերադասում էր և ուրախության և տխրության պահերին լինել ու մնալ իր ժողովրդի կողքին ու ամեն կերպ աջակցել նրան։ Որպես հոգևոր հովիվ նա միշտ կանգնած էր հոգևոր պատերազմի պատնեշի վրա և առաջնորդում էր իր հովվությանը վստահված հոտին։ Ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, «Բարի պատերազմ մղեցի, ավարտեցի կյանքիս ընթացքը, պահեցի հավատը»։ Այսուհետև ինձ մնում է միայն սպասել արդարության պսակին, որ Տերը, արդար դատավորը, իբրև հատուցում ինձ կտա դատաստանի օրը, և կտա ոչ միայն ինձ, այլ նաև բոլոր նրանց, ովքեր սիրով սպասում են տիրոջ հայտնվելուն։ Հարգելի ունկնդիրներ, մեր այս հաղորդման հյուրն է Տեր Գրիգորիս քահանա Ներսիսյանը, այժմ հրավիրում ենք ունկնդրել Տեր հորը։
Ողջույն, շատ սիրելի հավատացյալ քույրեր ու եղբայրներ, պարտականություն ունեմ արտահայտվելու մեր բոլորի սիրելի արժանապատիվ Տեր Կոմիտաս ավակ քահանայի վերաբերյալ։ Նա իր ծառայության ընթացքին որպես հոգևոր հայր ու բարի տնտես Սուրբ Եկեղեցու խորհուրդների ճամփով իրեն վստահված հոտը առաջնորդել է դեպի Հիսուս Քրիստոսի արքայությունը։ Իր հայրական ու տիրաբույր կեցվածքով ու հորդորներով մխիթարել է վշտացյալներին ու սրտաբեկներին, ու ինչպես շարականն է ասում, Սուրբ Սեղանի առջև իր աղոթքներով ու Սուրբ Հաղորդությամբ մարել է հավատացյալների մեղքի կրակը, մերժել խավարն ու իր քահանական կարգի միջնորդությամբ տրտում հոգիների ուրախության և մեղքերի թողության պատճառ է հանդիսացել։ Տեր հայրը նաև կարևորելով մատաղ սերնդի ու երիտասարդների հոգևոր ու ազգային դասիրակությունը իրեն վստահված սրբոս թարգմանչած եկեղեցում Կիրակնորիա դպրոցի ճամփով նրանց ուսուցանել է հայ եկեղեցու վարդապետությունը, Տերունի խոսքն ու դասիրակել է եկեղեցու տասնյակ սպասավորներ։ Որպես հայ ժողովրդի շահերի պաշտպան պետական հասարակական միջոցառումներում եղել է իր համայնքի խոսնակը։ Նա իր ծառայության տարիներին որպես բարի մշակ, նազանդորեն և սիրով համակված ծառայել է իր հոգևոր հայր առաջնորդներին, ժողովրդին ու Աստծուն։ Ու նույնպես քաջատեղյակ լինելով հայոց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ուսմունքներին անաղարտ է պահել ուղափառ հավատքը։ Քահանահայրը հոգևորապես իր վերջին ողջույնը Սուրբ Եկեղեցուն և հավատացյալ ժողովրդին տալով անսալով տիրոջ ռավերին, թե եկեք իմ հոր օրնյալներ այն արքայությունը, որ պատրաստված է ձեզ համար, ընդունելով տիրոջ կոչը, ասել է, հորից ելա, եկա աշխարհ, դարձյալ թողնում եմ աշխարհը և գնում եմ հոր մոտ։ Ու Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի պես փառվել է տիրոջ լանջին ու գտել իր հավիտենական հանգիստը, ըստ այն խոսքի, թե եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնածներ ու բեռնավորվածներ, և ես ձեզ պիտի հանգստացնեմ։ Հիշատակդ միշտ փառավոր, հոգևոր եղբայր, լույսերի մեջ հանգչես և արժանի լինես Աստծու արքայության։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔